Султан Ханакулла таныстырып өттүм.
Кадерле тыңдарман, Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бағдарламанын тикелей толкунда жүргүзүүчүсү Нурлатай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы 16 күн атты акция болып өтті. Сондай-ақ, Қазақстандағы балалар денсаулығының ахуалына тоқталамыз. Және руханият айдарында бірнеше хабарлар назарларыңызға ұсынатын болады. Оның бірі биыл Шәкәрім Құдайберді ұлының туғаннан 150 жыл толғанына орай хабар. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірменді радио тыңдарман, енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы 16 күн атты акция аясында Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдігі мен үкіметтік емес ұйым мамандары Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайларының құрбаны болып жүрген әйелдер санының көп екенін жеткізді. Мұндай әйелдердің құқығы қорғалмайтынын айтқан мамандар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тезірек қабылдау керектігін жеткізді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боласыз.
Алматы қаласындағы Төле би мен Байзақов көшелерінің қиылысында орналасқан қамқорлық дағдарыс орталығына күн сайын зорлық-зомбылық көрген көптеген әйел көмек сұрап келеді екен. Әртүрлі әлеуметтік ортадан шыққан әйелдердің басындағы жағдайлар бір-біріне ұқсас дейді орталықтың заңгері Тұрғынбаева Қарашаш.
Муж избивает жену постоянно, детей избивает.
Күйеуі әйелін, бала-шағасын үнемі ұрып-соғады, оларға ақша бермейді. Ал әйелі болса, баламенен үйде тұрады. Жұмыс істеуге мүмкіндік жоқ. Сөйтіп ол күйеуіне толықтай тәуелді. Олар келіп өздерінің құқықтары туралы кеңес сұрайды. Келген әйелдердің жағдайын естіп отырып, біздің жүрегіміз ауырады. Тіпті күйеуі мас күйінде әйелін ауыр аяқ кезінде ішінен тепкен жағдайларда кездеседі. Ажырасқаннан кейін ер адамдардың 80% алимент төлемейді. Алматыдағы құрбылар дағдарыс орталығына 11 жыл аралығында 15 мыңнан астам әйел көмек сұрап барған. Бұл өз бойындағы қорқынышты жеңген әйелдердің саны ғана, ал күйеуінен көрген әлімжеттікті жасырып, оны айтуға батылы жетпейтін әйелдер саны бұдан әлдеқайда көп екеніне орталық жетекшісі Надежда Владыр сенімді.
Около 600 женщин погибает у нас в сфере семейно-бытовых отношений. Вдумайтесь.
Ресми статистикаға сәйкес, жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан 600 әйел көз жұмады екен. Көбіне мұндай жағдайға 30 бен 40 жас аралығындағы әйелдер ұшырайды. Егер әйел өзін қорғау үшін күйеуіне дене жарақатын салса, онда сот оны қылмыс жасаған адам ретінде жазалайды. Оның көп жылдар бойы күйеуінің әлімжеттігіне шыдап, зорлық-зомбылықтың құрбаны болып келгеніне ешкім үңілмейді.
Никто не говорит сегодня о том, что она может быть многие года являлась сама жертва домашнего насилия.
Мамандардың айтуынша, зорлық-зомбылық көрген мұндай әйелдер заңдық тұрғыдан қорғалуы қажет. Сондықтан тезірек тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды қабылдау қажет дейді олар.
Мы не можем в полном объеме оказать помощь тем, кто к нам обращается.
Біз көмек сұрап келген әйелдердің барлығына көмек беруге шамамыз жетпейді. Бізге мемлекет тарапынан көмек керек. Қабылданатын заң бойынша біз күш көрсетуші адаммен жұмыс жасалғанын қалаймыз. Егер бір жақпен, яғни жәбірленушімен ғана жұмыс жасайтын болсақ, онда біз отбасындағы жағдайды өзгертуге әсер ете алмай қаламыз. Дейді Надежда Владыр. Бүгінгі таңда республика бойынша әйелдерге заңдық психологиялық көмек беретін 20 дағдарыс орталығы бар көрінеді. Десек те бұл аз, дейді қамқорлық дағдарыс орталығының жетекшісі Ұлжан Лұқпанова.
Женщины из глубинки, вот из районов, областей, они не знают вообще, что можно делать и как делать.
Әсіресе қаладан шалғай жерлерде, аудандарда, ауылдарда мұндай жағдайға ұшыраған әйелдер не істерін білмей шарасыз күйге түседі. Ең өкініштісі, зорлық-зомбылықтың көбісі осындай жерлерде кездеседі. Бізге қаскелеңнен есіктің тұрғындары телефон шалады. Олар қашанда бір осындай орталықтар барын естіген, ал одан да алыс, мысалы Кеген, Нарынқол сияқты аудандар бар. Олар мұндай орталықтар туралы мүлде білмейді. Сондықтан мұндай орталықтардың санын көбейту керек.
Поэтому нам кажется, что нужно в каждом регионе, в каждом районе, наверное, в областях открывать.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған проблемалық бағдарламалар топтамасын одан әрі жалғастырамыз. 2007 жылғы мәліметке сәйкес елдегі мектеп оқушыларының 54% астамы суық тию мен созылмалы аурумен ауыратыны белгілі болып отыр. балалар денсаулығының нашарлауына экологиялық жағдай, азық түліктердің сапасы мен аз қимыл қозғалысты талап ететін өмір салты әсер етіп отыр, деп қорытынды жасайды мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Асқазан ауруы, гастрит, суық тию, қаназдық сияқты тағы басқа толып жатқан аурулармен дәрігерлердің айтуынша елдегі әрбір бесінші мектеп оқушысы ауырады екен. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, оның басты себебі оқушылардың пайдалы да құнарлы тамақпен уақытында қамтамасыз етілмеуі, ал төменгі сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды деп есептейді ол.
Бірінші сынаптан төртінші сынапқа дейін мемлекет тарапынан ақша бөліп, балаларға ыстық тамақ береді. Жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ сіз қазір қарасаңыз, осы тендердің былтырда осы газетте көп нәрсені осы туралы жазды ғой, көрдіңіз. Сонда мына жемқорлықты өзіңіз білесіз. Сонда балалардың денсаулығын ойлап отырған, айтайық, кәдімгі мектеп директорлерінің саны көп емес. Көбінесе біреуді өткізіп, сол арқылы жаңа бір питаниені алып, оның сапасы қандай екеніне аса көңіл. Мінекі менің өзі дәрі немерем айтайық, мінекі биыл 5-ші басқа барды. Сонда былтырғы жылдар немене тамақ ішкенін мен көрдім ғой, тамақты сонда ішпей.
Бақыт Түменова республикадағы өзге аймақтарда жағдай мүлде нашар дейді.
Қызылордада жаңа судың тұздылығы өте көп. Өте көп. Жазда су жоқ Қызылорданың өзінде. Екінші де аққан судың тұздығын қараңызшы қандай. Ал ертең біз аппарат искусственной почки сатып аламыз да, ай, давай емдейміз бастап. Қазір айтып отыр ғой, мемлекеттің стандарты болу керек. Мүмкін сол стандартқа айтайық, иә? Әрбір мектепте сол диспенсерге соны су қойып қою керек. Қай қалаларда қазір дұрыс су жоқ, қазіргі сол жерден балалар су ішетіндей.
Мамандардың пікірінше, елде мектеп оқушылары үшін тамақ құрамына керек ақуыз, май, дәрумендер, көмірсутектің қажетті көлемі белгіленген ортақ рецепте жоқ көрінеді. Сондай-ақ олардың айтуынша, тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана төменгі сыныптарды тегін тамақпен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істеуде. Олар мектептегі тамақты ұйымдастыру үшін сападан гөрі пайданы көздеген кәсіпкерлерге тапсыруға болмайды. Мұнымен ең алдымен арнайы мамандар шұғылдануы керек деп отыр. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының бас директоры Қазыбек Төлебаевтың айтуынша, балалар денсаулығының мықты болып қалыптасуы әке шешеде көп еңбек сіңіру керек.
Егер мысалы 10 жастан бастап егер балдарымыз темекшеге бастаса, 12-13 жастан бастап ішімдік іше бастаса, егер мына тамақты дұрыс тамақтан басса, оның ішінде мысалы мектептерде осы уақытқа дейін неше түрлі чипсы болсын, немесе неше түрлі не деймін жаңағы газдалған тәтті сусындар, бұлардың бәрі денсаулыққа зиян екен, қайықта да айтып жатырмыз ғой. Соған қарамастан көбінесе біз балдарды ертеңгісін мысалы тамақ ішкеніне де дұрыс қарамайды көптеген ата-ана. Қалтасына тиын салып жібереді, ол барғаннан кейін чипсы мен Coca-Cola, Pepsi-Cola ішеді. Әрине бұл өте зиян балдарға.
Жас ұрпақ денсаулығының нашарлауына күннен күнге азық түліктер бағасының қымбаттауы да кері әсерін тигізіп отыр дейді орталық басшысы.
Біз айтып отырмыз, бүгіндегі балдар көкөністі көп жеу керек деп айтамыз. А сол көкөністер мысалы ақшасына есептеп қарағанда бүгінде әрбірдей сондай құнға соны ала ала ма? Оны ала алмайды. Сондықтан да бұл жағынан да үлкен мәселелер бар.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың ойынша, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы да ұлт денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдем керек екен алға тартады.
Біз өткенде әлгі жедел телефон линиясын ұйымдастырғанда бізге Атырау облысынан өте көп телефон соқты, қағаз түсті. Біз мына балалардың бірінші сентябрьге оқуға барғанда формаларын ала алмаймыз, ақшамыз жетпей, көмек көрсетіңіз деп. Ал біз енді әкімге жазсақ, бізге әкімнен жауап келеді. Ол әлгі бізде бір постановление бар ғой, әрбір адамның әлгі жеке басына қанша қаражат болу керек, содан төмен болса ғана көмек көрсетеміз деп. Сонда былай қарайды, ол қаражат жеткілікті, жаңа заң бойынша біз әрбір семьяға беріп отырмыз. А бірақ олар ойламайды, ол берген жаңа көмек және де жаңа әлгі форманың, мектепке киетін киімнің бағасының екеуінің арасы бар ғой да, әлде қандай үлкен болып жатыр, жетпейді.
Статистикалық дерекке сүйенсек, республикада 3,5 миллионнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етсек. Қазақстанның құқық сақшыларынан 7 жыл бойы бас сауғалап келген қылмыскер Чехияда ұсталды. Ресми Вашингтон НАТО одағын Грузия мен Украинаны қабылдауға күштемейді. Қазақстанға келіп жатқан тікелей шетелдік инвестицияның қарқыны басылар емес. Ресей президенті Латын Америкасына барған сапарының аяғында Куба лидері Рауль Кастромен келіссөз өткізді. Үндістанның Мумбай қаласында ойран салған қарақшылар шетелден келді. Ирактағы бітіспес көсем мұқтада әссардыр бастаған шейттер Ирақ ақш келісімін 3 күн аза тұтпақшы. Сомалидің теңіз қарақшылары 97 кемені қолға түсірді. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфирде мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толады. Осыған орай проблемалық мақала. Сондай-ақ ұлы Абайдың қара сөздеріне тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды руханият айдарынан бізбен бірге тыңдап азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөліміне өтсек. Биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. Семейде басталған Шәкәрім қажының тойы Қазақстанның әр өңірінде жалғасты. Алайда мерейтой қарсаңында және бұдан бұрында жарық көрген ақын шығармалары толық нұсқасында оқырман қолына жете алмай отыр. Ақын жазушылардың пікірінше, Шәкәрім мұраларының шынайы жанашыры жоқ көрінеді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Биыл, яғни 2008 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толу тойланып жатыр. Ақынның әдеби мұралары кітап болып жарық көруде. Алайда жарық көрген әдеби мұралары ақын жазушылардың көңіліне шықпай отыр. Сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы Шәкәрім мұраларына жанашыр жоқ. Барлығы науқаншылдық деңгейде өтті деп отыр.
Мұндай тойдың өзі көбінде желпініспен өтеді, таңғарамен өтеді. Оның бәрін айтып та жүрміз, жазып та жүрміз. Бірақ соған тойшылдар көп құлақ қоя бермейді. Мысалы Шәкәрім ата біздің өз ауылында тойы қалай өткен білмеймін. Алматыда анау жасөспірімді театрында өтті. Сұлу баяндама жасалды, сұлу-сұлу сөздер сөйленді. Бірақ оған қатысып отырғанда көңілімнің аса бір алаңдағаны сол Шәкәрім ақынымыздың Абайдан кейінгі мықты ақынымыз деп жатыр, дәнішпен ақынымыз деп жатыр. Оның шығармаларына, артында қалған әдеби мұрасына иелік, жанашырлық болмағанына менің көзім жетті.
Сондай-ақ Қаббас Қабышұлы 1988 жылы жарық көрген ақынның кітабына енген шығармалары цензураға ұшырағанын айта келіп, кезінде бұл туралы жазушы Мұхтар Мағауин, абайтанушы Қайым Мұхамедхан, сынды қаламгерлер сын мақалалар жазғанымен оны ешкім елемегенін жеткізді.
Шәкәрім ақталғаннан кейін 1988 жылы жазушы баспасы Шәкәрім шығармалары деген қалың кітап шығарды. Бірақ осы өзі көзі тірісінде 1912 жылы Қазақ айнасы деген кітап шығарған болады. Өзі бас көз болды. Шығармалар деп берілген кітап соның негізінде шығарылған болар деп ойладым. Бірақ діни сөздерін алып тастаған өз алдына бір өлеңдерін бөліп-бөліп үш өлең жібергені бар. Болмаса бір өлеңнің соңына бір өлең тіркеп жібергені бар. Болмаса тұтас бірнеше шумақтарын алып тастаған. Құдай деген сөз жиіліп бара жатқасын қорыққан болу керек. Алланың өзіне рас, сөзіне рас деген Абайдың інісі дінді құрметтеген Шәкәңді атеист етіп шығарды.
Ал ақын Дәулетбек Байтұрсынұлының айтуына қарағанда соңғы жылдары шыққан Шәкәрім кітаптарында да бұрынғы қателік қайталанған.
Мына соңғы кезде құрастырып жатқандар да сол даяр дүние негізінде сол бірізділікке қарай бой ұрады. Енді бір қуанатын жағдай, мына соңғы жылдары Иманым деген кітап жарық көрді. Енді ол кітаптағы өлеңдері Шәкәрімнің 40 жастан асып қажылық сапарды аяқтап өзінің өмірінде де көзқарасында да жан әлемінде де үлкен өзгерістер барлыққа келгеннен кейінгі жазған шығармалары топтастырылған.
Әдеби мұраларға деген зиялылар тарапынан мұндай келеңсіздіктің жол алуы қазақ қаламгерлерінің өзімшілдігінен дейді сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы.
Өзінің балшығынан ғой әрқайсы. Мен жазушы адамда 30 жыл қызмет істедім. Сол 30 жылдың ішінде байқағаным біздің зиялы қауым оның ішінде ақын жазушыларда өзімшілдік басым. Өзіме болса екен дейді. Біреудің албетте екінші соны қызғанып әбден өзі туралы күйіп пісіп жүреді. Міне қоғамдық мәні бар дүниелерге бұлардың қалай да ықыластары аумайды. Бәрі демей ақ қояйын, бірақ басым көпшілігі өзімшілдіктің құрбаны.
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Ақеділ Тойжанұлының Шәкәрім мұралары жылдары туралы ой төмендегідей.
Көні ол кезде коммунистік партия, бұл кезде Колбин билеп отыр. Сондықтан ол кездегі саясатқа байланысты енді ептеп ақтап алған нәрсе қайтадан мына ұлтшылдық немесе ислам пан исламисті бірдеңкені шығарды деп айтқызбас үшін аздап редакция ұшыраған жағдайлар болған. Одан кейін Шәкәрім дұрыс кітабын шығарған Мұхтар Мағауин. Мұхтар Мағауиннің ана қара кітап сыртында Шәкәрімнің суреті бар. Онда Мағауин Абайдың ақын інісі деген алғы сөз жазды. Сонымен жазушы баспасынан еңлік кебегі бар өзі текстологиясын жақсылап қарап шығарған. Одан кейін біздің ғалымдарымыз арқылы шығарған. Былайша айтқанда Шәкәрімнің мұрасы жақсы жинақталған, жүйелі жинақталған және өзгерсіз халыққа қолына жетіп отыр.
Шәкәрім Құдайбердіұлы тек қана ұлы ақын емес, сонымен бірге сазгер, аудармашы, философ болған аян. Шәкәрім Қажы Пушкиннің, Толстойдың жекелеген шығармаларын аударған және қазақ хандар тарихын үш анық деп аталатын адам жаратылысы туралы еңбектері де бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жаңа ғана айтып өткенімізде биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толады. Сол Шәкәрім ақының рухани ұстазы болған ұлы Абайдың шығармашылығына енді ойыссақ. Атап айтқанда қазақ халқының рухани әлеміне Абайдың, яғни Ибраһим Құнанбайұлының қосқан айрықша үлестерінің бірсыпырасы оның қара сөздерінде атойлап алдыңыздан шығады. Ендеше осы әңгімеге ойыссақ. Дана Абайдың әрбір жыры ұлағат, қара сөзі тұнған тәлім. Ал мұндай тұңғиықтан шпандықтың түгесілмес тұма бұлақтардан бастау алып, терең иірімдерге айналғаны сөзсіз ғой. Сол тұма бұлақтардың бастауын қайтсек табаламыз. Ол сауалға жауап беру үшін көп бас қатырудың, сәуегей сүйдің мүлдем қажеті шамалы. Бар болғаны ақынның өз шығармаларына ден қойсаңыз болғаны. Енді бір сәт ұлы ақынның қара сөздеріне қайрылсақ. Ақынның 45 қара сөзден тұратын топтамасындағы әфсаналарының кез келгенін оқи бастасаңыз, биіктік пен шексіздік әлемі сізді өзіне шақырып тұрғандай әсер қалдырады. Малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Деп ой түйеді ақын 10-шы сөзінде. Қасиетті Құрандағы Әл Имран сүресінің 18-ші аятында Алладан басқа сыйынуға лайық құдірет жоқ екендігіне Құдай куәлік береді. Періштелер және білім мен әділдікке ие адамдар да. Одан басқа Алла жоқ. Ол аса ұлы, ерекше дана деп Алла өзінің бірлігі мен құдіретіне өзі куәлік берген. Яғни даналық қасиет терең иман мен жинақталған білімге тұрақтайды екен. Осылайша біз кемеңгер Абайдың білімділікті насихаттағанда осынау ұлы заңдылыққа маңдай тірегенін аңғарамыз. Бұл пікірін ақын 25-ші сөзіндегі «Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма» деген пікірлерімен одан әрі бекте түскендей. Кітаптан оқу, молдалардан есту бірлән, иман келдіріп, сол иман келдірген нәрсесіне соншалықты беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып, көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды иман таклиди, яғни дәстүрлі иман дейміз. Аталған үзінді Абай ойшылдың 13-ші қара сөзінен келтіріліп отыр. Ал Құран-ы Кәрімнің 3-ші сүресіндегі 140-ші аятта адамдардың арасынан иман келтіргендерді танып, олардың арасынан шейіт кететіндерді таңдау үшін біз адамдардың тағдырын өзгертіп отырамыз дейді. Жаратушының бұйырғандарымен осынау терең үндестікте болуы ақын Ибраһим Құнанбайұлының шығармаларына биіктік пен оқырманы ұдайы тамсанып жүрердей кеңдік беріп отыр. Исламға қатысты мұндай терең мағыналы ойларды Абайдың қара сөздерінен көп деп табуға болады. Адаспай тура іздеген хакимдер болмаса, дүние ойран болар еді дейді ақын 38-ші қара сөзінде. Ал қасиетті Құранның 62-ші сүресінің 5-ші аятында жаратушыдан жеткен ілімді теріске шығарғысы келгендер, бу дүйнөдө не болсо соно малданып жүрөдү, деп эскертеди Рахман Рахим болгон улу камкоршу. Бул орайда Ибрахим Кунанбайылы чыгармаларынын молунан зерттелип, кеңнен таралууна кайталанбас үлөс кошкон академик ғалым, классик жазушы Мухтар Әуезов қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында Абай бірсыпыра өлеңдерінде, әсіресе қара сөздерінде дінді жақтады. Дидактикалық өлеңдеріндегі насихаттың бір қатарын Абай ислам заңдарымен дәлелдеді деген екен. Әр наданның біз тарихатқа, яғни сопылар жолына кірдік деп жүргені, біз бұзылдық дегенімен бір болады деген ұлы Абайдың 38-ші сөзіндегі кесімді де терең ойларына орай қазақ халқының ұлы ақыны атты мақаласында жазушы Мұхтар Әуезов бүкіл жердегі өмірді, оның ішінде қоғамдық өмірді қайта құру жолындағы күресті жоққа шығарған суфизмге Абай мейлінше қарсы деп баға берген еді. Енді ақынның 15-ші сөзіне ден қоялық. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзіңде білмей қалыппысың? Дейді ұлы Абай. Ислам әлемінің екінші халифі Омар Хаттабұлының айналасындағыларға дәл осындай уағыз айтып жүргені тарихи еңбектерде молынан қамтылған. Ал 36-шы сөзінде Ибрахим Құнанбайұлы осы ойын одан әрі дамытып, «Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Демек, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіп, өзіңе өзің қылған қысымыңның аты. Мұндай қылыққа жетіп, ұялған адамға өкпесі бар кісі, өкпесін кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп, сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар», дейді. Бұл орайда Әл-Бухаридің сахих хадисіндегі иман кітабында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның «Ұят иманнан» деген сөзін келтіре кетсек жөн болар. Қорыта айтқанда шығармаларына, оның ішінде қара сөздеріне ой жүгірткен жан, Абай ақынның қасиетті Құран мен шынайы хадистерді басшылыққа ала отырып, ғұмыр кешкеніне және өзі жинақтаған ілімін кейінгілерге ұлағат етіп қалдыруға тырысқан даналығына қайран қалары сөзсіз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы руханият саласына арналған хабарлар бөлімінде біз биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толуына орай проблемалық хабарды назарларыңызға ұсындық. Сондай-ақ Шәкәрім ақынның рухани ұстазы болған ұлы Абай шығармаларына, оның ішінде қара сөздеріне тоқталып өттік. Азаттық бағдарламалары шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндері мен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиі мен таңбалары болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерден тыңдай алатындарыңызды естеріңізге салғымыз келеді. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын бұл жолы мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.